Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր միջադեպ Ադրբեջանի հետ սահմանին գտնվող մարտական դիրքերից մեկում հայ զինծառայողի վիրավորման մասին պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց միայն մամուլի հրապարակումներից հետո։ Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը Բաքվում շարունակվում է հայ գերիների շփումն Արտակին աշխարհի հետ, սակայն այլ ավելի է սահմանափակվում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Ադրբեջանի տարածքում գործունեությունը դադարեցնելու պատճառով։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, ռուսական զորքերը առաջխաղացում են արձանագրել նաև Դնեպրոպետրովսկի մարզում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մոսայելյանը։
Ռազմանային վիրավորում է ստացել զինծառայող, որը ենթարկվել է վիրահատական միջամտության ըստ պաշտպանության նախարարության խոսնակի, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, դեպքի առնչությամբ քնչական կոմիտեում նախաձեռնվել է վարույթ, կատարվում է նախաքննություն։ Հուլիսի կեսերին Լեռնային Ղարաբաղում վռնկված հրդեհները շարունակվում են, ըստ ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրների կրակահասել է Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա գյուղի տարածք։ Սա վերջին տասնամյակների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում արձանագրված առաջին խոշոր հրդեհն է։ Ամերիկացի պաշտոնյաները գաղտնիք հնարկումներ են ունեցել էներգետիկ միշար գործարքների շուրջ խրախուսելու Կրեմլին համաձայնել Ուկրաինայում հրադադարի և որպեսզի Վաշինգտոնը կարողանա թուլացնել Ռուսաստանի ղեկավարության դեմ պատժամիջոցները, հայտնում է Ռոյթերսը, վկայակոչելով քննարկումներին ծանոթ 5 աղբյուր։ Լրատվամիջոցի զրուցակիցները մասնավորապես պատմել են, որ քննարկվել է Ռուսաստան Exxon Mobile-ի վերադարձի, ինչպես նաև Ռուսաստանի կողմից հեղուկացված բնական գազի նախագծերի համար ամերիկյան սարքավորումների գնման հնարավորությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն եվրոպական մի շարք երկրների, ինչպես նաև Ուկրաինայի պաշտոնակիցների հետ հեռախոսազրույցներ է ունեցել, քննարկել Ուկրաինայի հարցը։ Ամերիկյան պետքարտուղարության փոխանցմամբ Ռուբիոն և իր գործընկերները համաձայնել են շարունակել համագործակցությունը ռուս-ուկրաինական պատերազմին բանակցությունների ճանապարհով վերջ դնելու համար։ Վրաստանը այցելել Իսրայելի ազգային անվտանգության նախարար ծայրահեղաչակողմյան Օթմա Եհուդիտ կուսակցության առաջնորդ Իթամար Բենգվիրը, նա հանդիպումներ է ունեցել Վրաստանի իշխանությունների հետ, քննարկել երկողմ համագործակցությունը խորացնելուն ուղված քայլերը։ Իսրայելական աղբյուրների փոխանցման Բենգվիրը վրաց պաշտոնյանների հետ հանդիպումներում կրկնել է Թել Ավիվի պնդումը, թե Գազայում սով սննդի պակաս չկա։ Հիշեցնենք, իսրայելցի նախարարի դեմ մի շարք երկրներ, այդ թվում Մեծ Բրիտանիան, Կանադան, Ավստրալիան պատժամիջոցներ են կիրառել Արևմտյան Ափին պաղեստինցիների դեմ բռնություն հրահրելու պատճառով։ Գերմանիան չի հետևի գործընկերներին Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու հարցում, հայտարարել է կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, պնդելով, թե Գերմանիայի գնահատմամբ Պաղեստինյան պետության ճանաչման պայմանները կատարված չեն։ Մերցը Գազայի հատվածում պատերազմի մեկնարկից ի վեր առաջին անգամ մասնակի զենքի էմբարգո է սահմանել Իսրայելի նկատմամբ՝ պատասխան Իսրայելի կողմից պատերազմն ընդլայնելու ծրագրերի, որի շրջանակներում իսրայելական բանակը շարունակում է ծանր հարվածներ հասցնել Պաղեստինյան անկլավին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ հայ-ադրբեջանական սահմանի Գիարքունիքի հատվածում տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Վաղ առավոտյան Հայաստանի անվերահատվամիջոցներում մասնավորաբար ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի կայքում տեղեկություն տարածվեց Ադրբեջանի հետ սահմանին գտնվող մարտական դիրքերից մեկում հայ զինծառայողի վիրավորման մասին։ Ուշագրավը ոչ միայն արտակարգ միջադեպի բուն փաստն էր, այլև այն հանգամանքը, որ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը այս մասին տեղեկացրեց միայն մամուլի հրապարակումների հայտ գալուց հետո։ Դատելով պաշտոնական հաղորդագրություններից, վիրավոր երիտասարդի կյանքին վտանգ չի սպառնում, քնչական մարմիններն էլ որպես առաջնային վարկած դիտարկում են զինծառայությունից խուսափելու պարզասած ինքնախեղման տարբերակը։ Իրավապաշտպաններն իրենց հերթին որ անգամ նույն հարցն են հնչեցնում, այդ ինչ մթնոլորտ է տիրում զորամասերում և դիրքերում, որ պարբերաբար նման միջադեպեր են տեղի ունենում։ Նաիրա Բուլադարյանի մասնակ։
Վերին դվինից բանակ զորակոչված ասորի երիտասարդը կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում է, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Պաշտպանության նախարարությունն այսօր այս տեղեկությունը հրապարակեց միայն, երբ լրատվամիջոցները գրել էին տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Ըստ ռազմական գերատեսչության, հրազենային վիրավորում ստացած զինվորն արդեն վիրահատվել է։ Քնչական կոմիտեն քննում է, թե ինչ հանգամանքներում է դեպքը տեղի ունեցել։ Վարույթն էլ նախաձեռնել է զինծառայողի կողմից իր առողջությանը վնաս պատճառելու անթամախեղելու եղանակով զինվորական հասարակական ծառայությունից խուսափելու կամ դրա առանձին պարտականությունների կատարումը ժամանակավորապես դադարեցնելու հոդվածով, այլ մանրամասներ քնչականը չի հաղորդում։
Իմացա, երեք զանգեցին, ասեցին, որ նման դեպք ա եղել, հետաքրքրվեցի, դե ասեցին վիճակը լավ ա, թեթև ինչ որ վիրավորվելա, բայց ոնց, ինչ ձևով, որևէ մեկը տեղեկություն չունի։
Վերինդվինի համայնքապետ Լյուդմիլա Պետրովան ազատությանը փոխանցեց։ Երիտասարդի ընտանիքը երկար տարիներ Ռուսաստանում է ապրում, նա այնտեղ է դպրոց գնացել և շուրջ մեկ տարի առաջ է եկել Հայաստան բանակ գնալու համար։ Սերգեյ Վասիլևը 23 տարեկան է, փոխանցեց Վերինդվինի ղեկավարը։
Ընտանիքը հայրը, մայրը ապրում են Ռուսաստանում։
Քնչականի հաղորդագրությունից ենթադրվում է, որ Ռուսաստանից բանակ ծառայելու համար հայրենիք վերադարձած երիտասարդը փորձել է խուսափել ծառայությունից։ Ինչու, ինչ հանգամանքներում և արդյոք իսկապես այդպես է եղել, պարզ չէ, և քնչականը և պաշտպանության նախարարությունը չեն պարզաբանել։
Հավատացած եմ, որ եթե լրատվամիջոցները սրա մասին չխոսեին, սա լինելու էր հերթական դեպքերից մեկը, որի մասին ոչ ոք չի իմանում։ Միակ բանը, որ կարող է տեղեկություն ընդհանրենք հրապարակել, ի փոքր մահվան դերեր ձեր նկործողությունը։ Ուղղակի կհայտարարվեր, որ այն զորամասում այն զինծառայողը քնասպանարել է, վերջին։
Բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Էդգար Խաչատրյանը մի քանի հարց է բարձրացնում։ Պաշտպանության նախարարության գործունեությունը թափանցիկ չէ, նման դեպքերի մասին գերադասում են լրել։ Երկրորդ հարցն այն է, թե ինչու են զինվորները գնում նման քայլի։ Չնայած ընդգծում է, դեռապացուցված չէ, որ հայրենիքին պարտք տալու համար Հայաստան վերադարձած զինվորը ինքն իր վրա ձեռք է բարձրացրել, ու եթե ամեն ինչ լավ լիներ, դժվար այս քայլին գնար։ Չի բացառվում, որ նրան հասցրել են դրան, նկատում է իրավապաշտպանը։
Տարբերակները շատ են, ես չեմ կարող բացառեմ այդ տարբերակը, որ ընդհանրենք զորամասում ճուճուկներ ա եղել, այս զինտարողի նկատմամբ, եւ դա եղել ա վերջին ընդհանրենք իր համար միջոց, հա, որպեսզի ընդհանրենք ազատվի այդ զորամասից կամ տեղափոխվի։ Տարիների ընթացքում այնքան բազմաթիվ դեպքեր ենք տեսել, որ ոչ մի բան ես չեմ կարողանում բացառել։
Մինչ Երևանում շարունակում են հայտարարել խաղաղության նոր դարաշրջանի մեկնարկի մասին։ Վաշինգտոնում էլ օգոստոսի 8-ին կայացած գագաթաժողովի ժամանակ Բաքվում պահվող հայ գերիների ճակատագրից էր խոսում անգամ Դոնալդ Թրամփը, Ադրբեջանի իշխանությունների գործառավոչում որևէ փոփոխություն չի նկատվում։ Բաքվի ռազմական դատարանում շարունակվում են Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների դատավարությունները, ադրբեջանական բանտերում պահվող հայ գերիների պաշտոնական թիվն էլ չի նվազում՝ 23 հոգի։ Առաջիկայում, սակայն, հայ գերիների վիճակն ըստ ամենայնի ոչ միայն չի թեթևանա, այլև հակառակ, այլ ավելի կբարդանա։ Պատճառը նրանց կապն արտաքին աշխարհի հետ ապահովող միակ կառույցի, Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Բաքվի գրասենյակի փակումն է ադրբեջանական իշխանությունների պահանջով։ Ինչպես են դրանից հետո ադրբեջանի մայրաքաղաքում պահվող հայ գերիները կապ պահպանելու Հայաստանում գտնվող իրենց հարազատների հետ փորձել է պարզել Անուշ Մկրտչյանը։
Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիները արդեն 3 ամիս է մեկուսացման մեջ են։ Այն բանից հետո, երբ Բաքուն պահանջեց, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն դադարեցնի իր գործունեությունը Ադրբեջանում, առաքելությունը վերջին անգամ հունիսին է այցելել հայ գերիներին։ Ամիսներ առաջ այս լուրը արդեն թևաթափ էր արել նրանց հարազատներին։ Գերիներից մեկի հարազատը ազատությանն այսօր պատմեց, որ դրանից հետո միայն օգոստոսի սկզբին են կարողացել հեռախոսով մի քանի բառ փոխանակել։ Մեր զրուցակցի ձայնը անվտանգության նկատառումներով փոխված է։
Ես չգիտեմ, դեռ մտահոգությունները շատ-շատ են։ Մենք գոնե Կարմիր Խաչով տեսնում էինք, էլի իրենց վիդեոներ էին մեզ ուղարկում, իրենց տեսնում էինք, մեզ ասում էին իրենց առողջական վիճակի մասին, ինչ-որ տեղեկություններ ունեինք, բայց այսպես չունենք մենք ոչ մի բան, չնայած նրան, որ իրենք ինչ-որ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել Եվրոդատարանի միջոցով, 2 ամիսը մենք պարտավորեցրել է Եվրոդատարան իրենց, որ պետք է առողջության հետ կապված բաներ ուղարկեն, հաստատություններ, բայց դա էլ այդքան էլ արժանահավատ չի, որովհետև նույն բանը կարան ամեն անգամ նույն բանն ուղարկեն, ինչ իմանանք այնտեղ ինչ ա կատարվում, իսկ մնացածը չգիտեմ, սպասողական վիճակում ենք ամեն օր։
Շատ շուտով միջազգային առաքելությունը կլքի Ադրբեջանը, ու թե հետո ինչպես է հայկական կողմին հաջողվելու հասկանալ, ինչ պայմաններում են ռազմագերիները, առայժմ հստակ չէ։ Հայաստանում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության հաղորդակցման ղեկավար Զարա Ամատունին ազատությանը փոխանցեց։ Այս հարցի շուրջ շարունակվում է երկխոսությունը Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, սակայն ձևաչափի մասին որևէ հստակություն չկա։
Այս ընթացքում մենք փորձել ենք բնականաբար Ադրբեջանի իշխանությունների հետ մեր գլխավոր գրասենյակի միջոցով երկխոսել հնարավոր այլ ընդրանքների կապակցությամբ, սակայն այս պահի դրությամբ կարող ենք միայն փաստել, որ կազմակերպությունը լքելու է, չունի հնարավորություն տեսակցելու շարունակաբար այս անձանց Բաքվում, բայց մեր երկխոսությունը շարունակվելու է, որպեսզի կարողանանք ինչ որ կերպով դրամադրել մեր ծառայությունը մարդասիրական և փորձեր բնականաբար արվելու են առաջիկայում, սակայն այս պահի դրությամբ չունենք որևէ հստակություն, թե ինչպես դա կլինի և ինչ ձևաչափով։
Պաշտոնական տվյալներով Բաքվի բանտերում 23 հայ գերիներ են պահվում, նրանց միակ կապը հարազատների հետ այս պահին Ադրբեջանի իշխանությունների միջոցով կազմակերպվող հեռախոսազանգն է։ Հարազատներին չի գոհացնում իշխանության կողմից պարբերաբար հնչող այն հավաստիացումը, թե զբաղվում են գերիների վերադարձի հարցով։ Մեզ հետ զրուցած հարազատն էլ ասաց, Վաշինգտոնում կայացած եռակողմ հանդիպումը կարող էր լինել այդ հույսը, որը սակայն նրա պնդմամբ անպտուղ էր։
Գրեցին, իրաց ձեր տվեցին ու հիմա աշման խաղաղությունը վերջ նոր շրջան ենք չէ մտել խաղաղության, եթե գերիների վերադարձ չի լինի, ուրեմն այդ ամեն ինչը շոույ է, ոչ մի լուրջ բան չկա այդտեղ։ Ես չեմ հավատում այդ խաղաղությանը։
Փաշինյանի եւ Ալիևի խաղաղության դարաշրջան բացելու հայտարարությանը զուգահեռ Ադրբեջանում նույն տեմպով շարունակվում են հայ ռազմագերիների դատական նիստերը։
Դժվարին վիճակում են նաև 2023-ի սեպտեմբերին Հայաստան տեղափոխված ավելի քան 100 000 արցախցիները։ Տուն, տեղ, հետագայում նաև քաղաքացիություն կորցրած մեր հայրենակիցները Հայաստանի մի կողմից բախվում են ապելության խոսքի ակնհայտ դրսևորումներին, մյուս կողմից սոցիալական լրջագույն խնդիրների նախ հարվածի տակ հայտնվեց հին արցախցիներին տրամադրվող 50 000 դրամ օժանդակություն, այժմ էլ ահա հերթը հասել է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված երիտասարդներին, եթե 2023-2024-25 ուսումնական տարիներին կառավարությունը փակում էր Հայաստանյան բուհեր ընդունված ավելի քան 1900 արցախցի երիտասարդների ուսման վճարներն, ապա այս տարի ընդունվածների համար նման շրայլություն արդեն նախատեսված չի լինի, լսենք Գանես Արիբեկյանին։
Ուղղակի մեր խնդրանքը, չգիտեմ, պահանջը այն է պետությանը, կառավարությանը, որ գոնե մասամբ մեզ փոխադրեն, որ մեզ համար ավելի հեշտ լինի։
Արցախցի Աննա Նազարյանն ընդունվել է հայ-ռուսական սլավոնական համալսարան ու փաստի առաջ կանգնել։ Ուսման վճարը 600 000 դրամ է, կառավարությունը որոշել է, որ այս տարի չի փոխհատուցելու ադրբեջանական զենքի ուժով բռնի տեղահանված արցախցիների ուսման վճարը։
Ցանկանում եմ, որ մեզ նույնպես ինչ-որ մաս սենց տրամադրեն այդ փոխհատուցումից, մասամ ոչ լրիվ։ Գոնե մի տարի սովորենք, էլի առաջադիմությամբ կարողանանք հաջորդ տարի, ինչպես ՀՀ բոլոր քաղաքացիները, այդպես էլ մենք մեր ուժերով արդեն անվճարի անցնենք։
Աննայի ընտրած բաժինը լրագրությունն է, ու այստեղ անվճար տեղեր չկան։ Եթե իմանար, որ կառավարությունը ամեն ինչ կորցրած արցախցիներին արդեն համարում է սոցիալապես ապահով ու նոր ընդունվածների համար փոխհատուցում չի տա, ուրիշ բան կմտածեր։ Աննան անակնկալի է եկել այս որոշումից։ Ինչն է փոխվել տեղահանվելու երրորդ տարում, հարցնում է։ Հազարավորները ոչ տուն ունեն, ոչ նորմալ վարձատրվող աշխատանք։
Չգիտեմ, 20 տարի չի անցել կամ 15 տարի չի անցել այս դեպքերից հետո, կարծում էինք, որ հնարավորա գոնե մասամ, ոչ լրիվ փոխհատուցում ստանանք, բայց ինչպես հասկացանք, չենք ստանում։
Ինչ հիմքով են որոշել, որ այդ փոխհատուցման կարիքը չունեն այս տարվա ընդունվածները։ Աննայի այս հարցին ասում են նախարարությունից չեն պատասխանել։ Նրանք հիշեցրել են 2006 թվականի որոշման մասին, որով փոխհատուցում տրվում է, օրինակ, ծնողազուր, քաշմանդամ ու սոցիալական այլ խնդիր ունեցող մարդկանց։
Դրա մասին ասում են բոլորն են տեղյակ, ու եթե ես նրանց կոնկրետ հարց եմ ուղղել, իրանք պետք է բարի գտնվեին, գոնե իմ հարցերին պատասխանեին նորմալ, այլ ոչ թե փորձեին խուսափել այդ հարցերից։
Ադրբեջանի հարցակումից հետո, երբ Հայաստան տեղափոխվեցին արցախցիները, կառավարությունը այդ ու հաջորդ տարվա ուսման վճարները փոխհատուցեց։ Առաջին կիսամյակից հետո արդեն ըստ առաջադիմության 2025-26 ուսումնական տարվա համար ոչ մի աջակցություն չկա։ Սա այն դեպքում, երբ սոցիալական աջակցության մյուս ծրագրերն են կրճատվել ու հազարավորները զրկված են բնակարանի 50 000 դրամ աջակցությունից։
Սոցիալական խոցելությունը պահպանվել է, բայց երեխաների նոր ընդունված ուսանողներին այդ հնարավորությունը չի ընձեռվել, ինչը դրամաբանական չի և կարծում եմ, որ պետք է փոփոխության ենթարկվել այդ որոշումը, ներառի, որ և ներառի 25-26 ուսումնական տարում ընթոված ուսանողներին։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանն էլ է դիմել կառավարությանը, դեռ հստակ պատասխան չի ստացել, բայց լսել է, հակված չեն աջակցելու, այսպիսով խախտվում է սոցիալական հավասարության իրավունքը, ասում է Ստեփանյանը։
Արդյոք հիմա վերացել է այդ ողջամիտ բանը, կարիքը։ Ես կարծում եմ, որ չի վերացել։ Ես դրա մասին ախոսում նաև սոցիալ-տնտեսական ինտեգրման ոչ բավարար մակարդակը։ Օրինակ, արդյոք արցախցիները մեծականակ ձևով ապահոված են արդեն բնակարանով, ոչ ապահոված են, արդյոք զբաղվածության այնպիսի թվեր ունենք, որ խոսում է սոցիալ-տնտեսական ինտեգրման բարձր մակարդակի մասին, ոչ, դա չի ճիշտ։ Հələ մի հատ էլ դրանից բացի պետության կողմից դադարեցվել է կամ կրճատվել է մի շարք ծրավան աջակցություն, օրինակ 50,000 մարդու համար այս պահին չի գործում կեցության և այլ ծախսերի փոխհատուցման պետական աջակցության ծրագիրը։
Ծրագրի ավարտին էլ ուկրաինական իրադարձությունների մասին, քանի դեռ Վաշինգտոնում հույսարեն փայփայում, թե օգոստոսի 15-ին Ալյասկայում կայացած բանակցություններից հետո հնարավոր կլինի Ուկրաինայում արագորեն խաղաղություն հաստատել, ռազմական գործողությունները ճակատի ողջ երկայնքով շարունակվում են առավել լարված իրավիճակը ռազմաճակատի կենտրոնական հատվածում, որտեղ ռուսական ուժերին հաջողվել է առաջխաղացում արձանագրել արդեն Դնեպրոպետրովսկի մարզի տարածքում, ուկրաինական զարգացումներին հետևում է Արտակ Խուլյանը։
There could be very big consequences, but we'll see what happens. There might be.
Donald Trump-ը զգուշացնում է, եթե Պուտինն ու Զելենսկին չհանդիպեն, դա կհանգեցնի ծանր հետևանքների։ Միացյալ Նահանգների նախագահը սակայն չի բացահայտել, ինչ հետևանքների մասին է խոսքը։ Շաբաթավերջին նա չէր բացառել, Վաշինգտոնը կարող է նոր պատժամիջոցներ կիրառել Մոսկվայի դեմ, եթե առաջիկա երկու շաբաթներին Ռուսաստանը չդադարեցնի պատերազմը Ուկրաինայի դեմ։
Ես հավատում եմ, մենք կարողանանք շտկել այդ պատերազմը, մենք դա կանենք։ Չգիտեմ, արդյոք նրանք կհանդիպեն, միգուցե կհանդիպեն, միգուցե ոչ։ Նրանք ցանկանային, որ ես լինեի հանդիպմանը։ Ես ասացի, դուք պետք է ինքներդ լուծեք այդ հարցը, դա ձեր դաշտում է, դա մեզ չի վերաբերում։
Սպիտակ տան Նովալաձև աշխատասենյակում Հարավային Կորեայի նախագահի հետ հանդիպմանը պատասխանելով լրագրողների հարցերին, ԱՄՆ նախագահն ասել է, թե Վլադիմիր Պուտինը տատանվում է հանդիպել Զելենսկին, քանի որ չի սիրում նրան։ Պուտինի հետ Ալյասկայի գագաթաժողովից և Ուկրաինայի նախագահի ու եվրոպացի առաջնորդների Սպիտակ տուն կատարած այցից հետո Թրամփը վստահ էր, երկու առաջնորդները շուտով կնստեն դեմ առ դեմ բանակցությունների։
Կանգոն երկուսով են պարում, ես միշտ եմ դա ասում, և նրանք պետք է հանդիպեն, կարծում եմ, նախ քան իմ հանդիպումը, և հավանաբար գործարքը կավարտեն, բայց ես կարծում եմ, որ տեղին է, որ նրանք հանդիպեն։ Նրանք, ինչպես կարող եք հասկանալ, այնքան էլ լավ հարաբերություններ չունեն, և ես վստահ եմ, որ Պուտինն ուրախ չէր նաև Միացյալ Նահանգներ գալու համար, դա մեծ դիճում էր, և ես գնահատում եմ այն փաստը, որ նա արեց դա։
Պուտինի հասցեին գնահատանքի խոսքեր շրայլելուց հետո ԱՄՆ նախագահը շեշտել է իր Ռուսաստանում ունեցած լավ կապերի մասին։
Գիտեք, ես միշտ շատ լավ հարաբերություններ եմ ունեցել չնայած կեղծ Ռուսաստան պատմությանը, որ մենք ունեցել ենք, բայց մենք միշտ հիանալի հարաբերություններ ենք ունեցել, շատ լավ հարաբերություններ, ամուր հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ։ Իդեպ, դա լավ բան է, ոչ թե վատ բան։
Այսօր իդեպ հայտնի դարձավ, որ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը դադարեցնելու բանակցությունների ընթացքում գաղտնիք քննարկումներ են ունեցել նաև երկու մի քանի էներգետիկ հարցերի շուրջ։ Reuters-ի աղբյուրները հաղորդում են, որ գործարքներն առաջարկվել են որպես խթաններ Կրեմլին խաղաղության համաձայնության գալու և Վաշինգտոնին Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները մեղմելու համար։ Ըստ լրատվամիջոցի, քննարկումները տեղի են ունեցել այս ամիս ԱՄՆ հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտքոֆի Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում, որի ժամանակ նա հանդիպել էր ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և նրա ներդրումային բանագնացին։ Թեման նաև քննարկվել է Սպիտակ տանը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ ու հնարավոր գործարքների մասին խոսել են նաև Թրամփն ու Պուտինը Ալյասկայում դեմ առ դեմ բանակցությունների ընթացքում։ Պաշտոնյաներն ըստ Reuters-ի աղբյուրների քննարկել են Ռուսաստան Exxon Mobil-ի Սախալին 1 նավթագազային նախագիծ վերադառնալու հնարավորությունը։ Պաշտոնյաները խոսել են նաև Ռուսաստանի կողմից բնական գազի նախագծերի համար ամերիկյան սարքավորումներ գնելու հնարավորությունից։
Այժմին այս կանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թվարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։